tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Joona raamatu esimese peatüki salme 1-5. Kuuleme, mida ütles issand Joonale ja kuidas Joona selle peale reageeris.
Eelmisel korral uurisime Joona raamatu avasalmi valgel küsimust, milline mees Joona õieti oli. Piibel ütleb, et ta oli Amittai poeg, see tähendab tõlkes tõe poeg. Tal oli raske mõista Jumalat, kes tahab ka kurjadele ja jumalatutele inimestele andeks anda. Seepärast pidi Jumal Joonat selles asjas õpetama. Aga samal ajal õpetab ta meidki. Jumal on tõe Jumal, aga ta on ka andeksandja ja armuline neile, kes oma patud tunnistavad. See oli tema eesmärk ka Niinevega. Loen Joona raamatu esimesest peatükist teise salmi. Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja jutlusta sellele, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. Jumal tahtis saata oma prohveti kauge maa elanikele oma sõnumit viima. Niineve oli Assüüria pealinn ja paiknes Tigrise jõe ääres. See oli selleaegse maailma kõige võimsama riigi pealinn. Tagapool Joona raamatus rõhutatakse linna suurust, siin aga selle kurjust. Selle kurjus oli nii suur, et Jumal oli lõpuks otsustanud seda karistada. Enne aga tuli linna elanike hoiatada, sest ehk on nad valmis meelt parandama. Siin kohal Joona raamatus seda mõtet välja ei öelda. Aga Joona oli prohvet ja teadis seda niigi. Endast mõistetavaid asju polegi mõtet öelda. Ja nagu eelmisel korral oli juba jutuks, ta isegi eeldas, et niinevelased pöörduvad, kui ta neile kuulutab. Tema probleemiks oli ainult teadmine, et siis jääb ka karistus tulemata. Loen kolmanda salmi. Aga Joona tahtis põgeneda issanda palge eest Tarsisesse. Ta läks alla Jaafosse ja leidis laeva, mis oli Tarsisesse minemas. Ta andis sõiduraha ja astus peale, et minna koos nendega Tarsisesse, issanda silma alt ära. Siin rõhutatakse kahel korral, et Joona tahtis põgeneda issanda palge eest, saada issanda silma alt ära. Kas ta arvas, nagu vanal ajal üldiselt arvati, et igal maal on oma Jumal ja kui minna teisele maale, siis sinna Jumala pilk ei ulatu? Nii selle teksti põhjal näib ja sel juhul näitab see juba teisest küljest, et Joona arusaam Jumalast oli üsna piiratud. Aga sellised me inimestena olemegi, oma piiratud arusaamadega. Seda ei tarvitse automaatselt parandada isegi see, et oleme Jumala teenistuses. Meil tuleb õppida, et silmaring avarduks. Ja Joonagi sai varsti õppida, et Jumala käsi ulatub palju kaugemale kui tema arvas. Nagu juba varemgi olen rõhutanud, Joona sai kutse minna Iisraelist itta, Niinevesse. Tema aga selle asemel läks läände, Jaafosse, mida uues testamendis nimetatakse Joppeks. Praegu kannab see linn Jaffa nime ja see on Tel Avivi lähedal. Tel Avivi palmid on sageli jäänud esimesena meelde Põhjamaa turistidele, kui nad Iisraelis maanduvad. Sissejuhatavas saates rääkisin, et Joona oli pärit Gath-Heferist. Vaata teine kuningate raamat 14.25. See koht on kõigest 4 kilomeetri kaugusel kohast, kuhu hiljem ehitati väike Naatsareti linn. Kuidas Joona nii kaugelt läks, et Jaffo sadamasse jõuda? Kas poleks olnud mõistlikum võtta suund mõnele põhjapoolsele sadamale? Kas või Tüürosele, kui ta juba kord merele tahtis minna. Per Olof Malk räägib oma Joona raamatu seletuses, et 4. Sajandil elanud juudi rabi, kelle nimi oli samuti Joona, on oma laialdaste uurimuste põhjal jõudnud järeldusele, et ajal, kui Joona sai Jumalalt kutse minna Niinevesse, oli ta Jeruusalemmas lehtmajade pühal. Sealt vaadatuna on Jaffa kõige lähem sadam. Ja kuna teekond Jeruusalemmast sinna on peaaegu kogu aeg allamäge, siis võis Joona jõuda Jaffasse juba samal päeval, kui issanda sõna talle tuli. Seda teed on nimelt umbes 50 kilometrit. Arvamust, et Joona sai kutse just lehtmajade püha ajal, meie kalendri järgi oktoobris, toetab seegi, et laev, millele Joona astus, sattus ootamatult tormi vintsutada. Just oktoobris algavad Vahemerel sügistormid ja sel ajal laevad tavaliselt lähevad mõneks kuuks talvitumissadamatesse. Sellisest olukorrast on juttu ka Apostlite tegude raamatus, kus jutustatakse selle laeva reisist ja hukust, mille pardal oli Pauluski. Joona kiirustamine lähima sadama poole tunnistab sellestki, et tal polnud mingit ebaselgust selles, et Jumal oli talle rääkinud. Üldse, kui piibel räägib Jumala sõna tulemisest Jumala prohvetitele, ei ole neil mingit ebakindlust selles, et sõnum tuleb issandalt. Jumal oskab rääkida selleks piisavalt selgelt. Võitlust on prohvetil peamiselt sellega, kuidas julgeda see sõnum inimestele teatavaks teha. Seda on tähtis teadvustada, sest õiget prohvetit tõesti ei eksinud pidama oma mõttekäike või meeleliigutusi Jumala jutuks, nagu praegusel ajal vahel arvatakse. Kui Jumal andis oma ilmutuse inimkonnale prohvetite läbi, siis tegi ta seda nii selgelt, et prohvetitel polnud tarvis kaaluda, kust see sõnum tuli. Seda me näeme selgelt ka Joona puhul. Jumala sõna oli pealegi nii üllatav, et see pani ta kähku põgenema, et poleks tarvis saadud sõnumit kuulutada. Selleks, et issanda eest põgeneda, laskus Joona siis templimäelt alla ja läks mere äärde. Ta maksis laevareisi eest ja lootis jõuda Vahemere kõige läänepoolsesse nurka. Tarsis oli nimelt tõenäoliselt foiniiklaste rajatud linn Hispaania lõunarannikul. Küsimust, miks Joona ei kuulanud Jumala käsku, käsitlesin juba eelmisel korral. Küllab ta tõe pojana ei tahtnud kaotada oma tõe rääkija mainet. Jumala armulikkus inimeste vastu, kes oma patte tunnistavad ja neist ära pöörduvad, oli midagi sellist, mida ta ei suutnud aktsepteerida. Me ei pea siiski arvama, et Joona isegi vahetevahel Jumala armule ei toetunud. Vaevalt küll pidas ta ennast veatuks. Eelmisel korral juba tuligi esile, et probleem oli enne kõike selles, et kui tema, tõe poeg, avalikult ennustab, et linn hävitatakse 40 päeva pärast ja kui seda siis ei juhtugi, siis on tal raske enam pidada ennast tõe pojaks. Aga eriti raskeks tegi Joonale päästmisele juhtiva kohtusõnumi kuulutamise see, et ta kuulajad olid nimelt assüürlased. Arheoloogilised väljakaevamised on selgitanud, et assüürlased olid üks tooremaid rahvaid, kes kunagi maa peal on elanud. Nende ees tunti õudust igal pool. Nende kahtlase väärtusega lõbude hulka kuulus näiteks keele väljarebimine vangi võetud inimeste suust. Samuti nad nülgisid vallutatud linnade elanikke elavast peast ja panid neid jalgupidi linnamüürile rippuma. Nad ei säästnud isegi lapsi, vaid põletasid neid elavalt lõkkes. Vaevalt on mul mõtet assüürlaste õudusi pikemalt kirjeldada. Ehk on needki näited piisavad, et mõista, miks oli Joonal just assüürlaste pealinna minna nii vastumeelt. Ilmselt ta mõtles, et sellised inimesed ei vääri säästmist. Joona nimelt tundis Jumalat. Ta võis juba arvata, et kui ta läheb Niinevele kuulutama Jumala kohut, siis rahvas võib meelt parandada. Ja sel juhul Jumal ei hävitagi linna, vaid pigem päästab selle. Seda Joona ei soovinud. Need põhjused tegid Joona sõnakuulmatuks prohvetiks. Ta arvas, et teab Jumalast paremini, kuidas asjad peaks minema. Selleski suhtes sobib Joona hästi kogu Iisraeli rahva võrdkujundiks. See rahvas oli küll saanud Jumala ilmutuse, aga otsustas päris järjekindlalt ikkagi teisiti, arvates teadvat asju Jumalastki paremini. Ja muide, kuidas on selles küsimuses lugu sinu ja minuga? Kas meiegi arvame teadvat Jumalast paremini, mis on meile kõige parem? Kas korvame Jumala tahte oma kaalutlustega? Küllap me mõlemad teeme seda liigagi sageli ja enamasti ehk isegi sellele mõtlemata. Eriti suur kiusatus on teha seda siis, kui Jumala sõna ilmutab, et mõni meile väga meelepärane asi on tegelikult väär. Joonagi teadis täpselt, mis on Jumala tahe, aga selle asemel, et võtta suund sellele vastavalt itta, hülgas ta selle ja läks hoopis läände. Ehk võiks siin kohal nimetada veel üht tegurit, mis võis Joona sellisele teguviisile kaasa aidata. Oled ehk piiblit lugedes märganud, et Jumal ei saatnud Iisraeli rahvast teiste rahvaste hulka oma sõna kuulutama. Tegelikult oleks Jumala rahvas pidanud püsima rangelt omal maal ja õppima seal Jumala tahtekohaselt elama. Selleks jagati tõotatud maast igale suguharule liisu abil pärandi osagi, kuhu see suguharu pidi jääma. Vanas testamendis kasutas Jumal siis vastupidist meetodit kui pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist. Iisraeli rahvas pidi seega teenima Jumalat kohas, mis paiknes kolme mandri kokkupuute kohas. Selle aja tuntud maailma rahvad reisisid kas meritsi või maitsi just läbi praeguse Iisraeli alade. Jumal pani oma rahva sellesse ristumiskohta ja käskis tal teda teenida tunnistuseks teistele rahvastele. Iisraellased pidid tunnistama elavast issandast elades ta käskude järgi ja teenides teda templis. Muu maailm aga nagu ainult vaatas seda pealt. Kutse kõlas, tulge issanda kotta ja teenige teda. Iisrael tunnistas Jumalast, teenides teda maailma teede ristumiskohas. Ja kui näiteks Taavet osutus selles ülesandes ustavaks, siis tema ihukaitsijad ja kaardiväelased, kreedid, pleedid ja katlased, kes olid mittejuudid, keeldusid teda hülgamast siis, kui Absalom mässu tõstis ja Taaveti elu rippus nagu juukse karva otsas. Päris liigutav on lugeda maapakku mineva Taaveti ja katlaste väge juhtinud Ittai vahelist vestlust teise Saamueli raamatu 15. peatükist salmidest 18-21. Ja kõik ta sulased läksid ta kõrvalt mööda. Samuti läksid kuninga eest mööda kõik kreedid ja pleedid ja kõik katlased, 600 meest, kes olid tulnud tema kannul katist. Ja kuningas ütles katlasele Ittaile, miks sinagi tuled koos meiega? Pöördu tagasi ja jää kuninga juurde, sest sina oled võõras, pealegi pagulane oma kodupaigast. Eile sa tulid ja täna peaksin laskma sind hulkuda koos meiega. Lähen ju minagi üksnes, kuhu saan. Mine tagasi ja vii oma vennad enesega tagasi helduse ning ustavusega. Aga Ittai kostis kuningale ja ütles, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui mu isand kuningas elab, Paigas, kus on mu isand kuningas, olgu surmaks või eluks, seal tahab olla ka su sulane. Taaveti poja Saalomoni ajal aga tuli Seeba kuninganna maailma äärest Iisraeli, sest ta oli kuulnud nende jumalast. Seal nägi ta ka templit ja selle ees olevat altarit, mille ohverdatud patuohvritega oli seotud jumala tõotus anda patud andeks. Piiblist võime ka lugeda, kuidas võõraste maade kuningad tulid kuulama Saalomoni tarkust. Iisrael niisiis ei tunnistanud issandast minnes maailma äärteni, vaid võttes maailma vastu omal maal. Kristlikule kogudusele antud ülesanne on teistsugune. Võib-olla apostlid hämmastusid seda kuuldes. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kutse tulge üles Jeruusalemma oli nüüd muutunud Jeesuse sõnadeks, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Joona ajal polnud seda uue testamendi käsku veel antud. See jumala viis tegutseda polnud Joonale veel tuttav. Küllap Joona isegi üllatus saades kutse minna teisele maale. Ehk ta ei saanud aru, miks jumal tegutses äkki teisiti, kui Joona seni harjunud oli. Aga jumal ei tee midagi teatud viisil ainult sellepärast, et nii on alati tehtud. Temaga koostööd teha tähendab otsida evangeeliumile jätkuvalt uusi teid ja esitamisviise. Joonale antud käsu läbi näitab Jumal, et ta on ka meie, paganate Jumal. Tema kutsu varmastus puudutab meidki. Aga vaatame, mis sai Joona põgenemisest edasi. Loen neljanda salmi. Ent issand tõstis merel kange tuule, nõnda et puhkes suur torm ja näis, et laev hukkub. Nagu eespool juba ütlesin, laev läks teele tõenäoliselt sügisel, mil tormid võivad kergesti vahemerel seilajaid tabada. Selle tormi kohta aga öeldakse otse, et selle tõstis issand. Nii et ei tarvitsenud olla ka üldse tormide aeg. See torm oli Jumala saadetud, et õpetada prohvetile, et Jumal valitseb ka merd. Iisraellastele oli meri kardetav element ehk sellegi tõttu, et Vahemere rannal ei ole Iisraelil peaaegu üldse looduslikke sadamakohti. Iisrael pole kunagi olnud meresõitja rahvas, kuigi nad mere rannal asusid. Tormi suhtes tasub tähele panna, et ühest küljest näitas issand selle läbi Joonale, et tema eest pole võimalik põgeneda. Teisest küljest aga samal ajal päästis terve linna. Ilma selleta oleks Joona arvatavasti jõudnud Tarsisesse ja sealt oleks olnud pikem tagasi tee. Jumal otsustas kasutada tormi, et juhtida vale tee jalge alla võtnud prohvet jälle õigesse suunda. Muide, seda sama meetodit on Jumal vahel kasutanud mõnegi oma sõnakuulmatu lapse suhtes. Kui sõnakuulmatuse tagajärjel tulevad ellu tõsised raskused, siis võivad need sundida oma seniseid otsuseid ümber hindama. On õnn, kui see juhtub. Loen viienda salmi. Ja meremehed kartsid ning karjusid iga üks oma Jumala poole. Ja nad heitsid merre laevas olevaid asju, et seda nende võrra kergendada. Aga Joona oli läinud alla laevaruumi ja oli heitnud magama. Ja ta magas sügavasti. Meremehed, kes tundsid vahemerud hästi, said aru, et tegemist ei olnud mingi tavalise puhuriga. Nad mõistsid, et nende elu on ohus ja siis pidi ka hinnaline last minema oma teed. Tavaliselt kogenud meremehed tuult ei karda, aga Jumala saadetud torm oli midagi tavatut. See oli õudne. See pani meremehed, kes arvatavasti olid mitmest rahvusest, kisendama iga ühe oma jumalate poole. Siin me näeme maailma miniatuursel kujul. Joona oli heidetud keset maailma, kus inimesed lootsid, et nende mitmesugused oma tehtud tugisüsteemid vastu peavad. Aga kui Jumal meid natukegi raputab, siis satume lootusetusse, sest see näitab meie enda tarindite haprust. Liivale ehitatud maja variseb mööda pääsmatult kokku, kui ta tormituulte meelevalda satub. Näeme laevatekil kohkunud meremehi, kes teevad, mis nad oskavad ja suudavad. Laevaruumi sügavuse hämaruses aga eristab silm vaevu Jumala inimest, kes sügavasti magab. Tekib küsimus, kuidas on võimalik sellises olukorras magada. Ja kas see on pilt ka meie ajast? Kas ongi nii, et kui selle maailma inimesed otsivad asjatult ja meeleheitlikult abi asjadest, mida nemad tunnevad ja kummardavad, siis meie, kristlased, kes ainsana võime tuua neile päästva sõna, peame kõige paremaks vaid magada. Ehk tasub siin kohal meelde tuletada, kuidas Hudson Taylor üle 100 aasta tagasi püüdis oma kaasaegsetele selgeks teha missionitöö tähtsust. Ta rääkis järgmist lugu, olles tulnud tagasi Šotimaale Hiinast, kus ta oli jõudnud juba mõnda aega töötada. Tsiteerin ta jutustust. Sunki Angi lähedal tuli meil minna koos jagama lendlehti, kui kajutisse kandus äkki hüüatustekilt. Mõistsin, et keegi on jõkke kukkunud. Sööstsin üles ja vaatasin ringi. Peter oli kadunud. Sinna ta kukkus, ütlesid laevamehed ükskõikselt. Vaatasin lootusetult jõele ja nägin mõnesid kalamehi noota vedamas. Just neid oligi tarvis. Tulge, hüüdsin lootuse sädeme tärgates. Tulge ja vedage võrku sealt kaudu, mees on uppumas. Vehbin, oli hämmastav vastus. See tähendab, ei sobi see kord. Ärge ajage lora, kiirustage, varsti on hilja. Kalapüügiga on kiire. Tühja kalapüügist, ruutake, tulge kohe, saate hea tasu. Kui palju maksad? $5, aga ärge viivitage, kiirustage, päästke inimese elu. Liiga vähe, vastasid mehed. Me nõuame $30. Mul pole nii palju kaasas, annan kõik, mis mul on. Kui palju sul on? Ma ei tea, vist umbes $14. Taylor jätkab kirjeldust. Nüüd alles mehed tulid. Nad said esimese vedamisega uppunu kätte. Aga elluäratamiskatsed olid asjatud. Vaene mees oli uppunud nende hoolimatuse pärast, kes kergesti oleksid võinud ta päästa. Kui Taylor 100 aastat tagasi rääkis sellest juhtumist Jotti kirikus, hakkas kuulajate hulgas pahane häälte sumin, kui inimesed panid imeks kalameeste isekust. See lõppes aga Taylori küsimuse peale. Kas ihu on kallim kui hing? Me mõistame hukka paganatest kalamehi. Süüdistame neid uppunud mehe surmas, sest nad oleks kergesti võinud ta päästa, aga jätsid selle tegemata. Aga need miljonid, keda meie jätame hukkuma igavesti. Mida me vastame Jeesuse selgele käsule? Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kuidas me kuuletume Issanda üleskutsele, päästa need, keda viiakse surma? Hudson Taylori küsimus on endiselt ajakohane. Kuidas me räägime oma kaasajal neile, kes loodavad mõtetutele asjadele ja on hukkumas sellest päästest, mille Jumal on valmistanud? Sest on ju ameti inimese hing kallim kui ihu. Või peaks ütlema teisiti. On ju inimese igavikuline pääsemine tähtsam kui ajalik. Kristliku koguduse ülesandeks on algusest peale olnud viia edasi sõnumit Jumala pojas Jeesuses Kristuses valmistatud päästest. Ta ei taha, et me enesega rahul olles magame, samal ajal kui teised püüavad asjatult abi leida oma olematutelt jumalatelt. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kerge on magada nagu Joona, aga kas ka õige?
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, kuidas käitusid meremehed tormisel merel Joonaga ning keda appi hüüdsid. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!
Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma.